Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номеру Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Вашай гадзіны мы прапануем вашай увазе перадачы «Праскі акцэнт», «Вольная студыя», «Званкі на свабоду» і «Эканамічны агляд». Але спачатку паведамленне з Беларусі. Стала яшчэ на адну сацыял-дэмакратычную партыю больш. 26 ліпеня ў Менску прайшоў устаноўчы з'езд беларускай партыі працоўных. Старшынём партыі абраны Аляксандр Бухвостаў. У прынятай на з'ездзе заявы дэлегаты адзначылі, што партыя будзе дамагацца ад улады ліквідацыі ўціску правоў работнікаў. Наша мэта – рост заробкаў і дабрабыт працоўных, для чаго непазбежныя змены ў характары палітычнай улады, аднаўленне дэмакратычных прынцыпаў кіравання дзяржавай, гаворыцца ў заяве. Аляксандр Бухвостаў заклікаў стварыць на базе арганізацыі рабочага руху і левых палітычных партый аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю. Больш вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз пяройдзем да нашых нядзельных перадачаў. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру «Мізэса», намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусю краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ў хваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці – І тут міжволі напрошується параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі: «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Ярослав.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі наменклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія па сутнасці з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць у аднаго, аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, і не кажу, што ну вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынак там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з нашых прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія па сутнасці можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польшча з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць справа арэнда, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну то влады вырашылі вось менавіта так вырашыць гэта пытанне. І падкрэслю, што там быў судовы чалавек, які выканаўца волі суда і рашэння суда прыйшоў і хацеў проста выканаць закон. А ў Беларусі і ў Расіі гэта закон ідзе зусім у іншы бок, на кірунак, таму на першы погляд гэтыя справы падобныя, але натура гэтых справ яна іншая. Але яшчэ трэба дадаць рэч, што так і інакш параўноўвае тры нашыя краіны, робіць іх аднолькавымі, гэта вельмі моцная роль дзяржавы ў тым, як яны бачаць рознічны гандаль. На мой пункт гледжання, і гэтым таксама польскія ўлады вінаваты, яны стараюцца навязаць людзям нейкія цывілізаваныя нормы гандлю, ігнаруючы той факт, што ёсць людзі, якія купляюць тавары ў вось такіх варунках, і такія рынкі ёсць у Лондоне, такія рынкі ёсць у Нью-Йорку, і выганяць іх, зганяць іх з месца, гэта, безумоўна, не рынк, не ліберальныя паводзіны.
Для Ярослава Раманчука дзяржава гэта ўвогуле нешта кшталту першароднага граху. Віктар, можа, у вас менш фундаменталісцкі падыход, і як вы бачыце вось гэтае закрыццё чаркізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Пуцін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы? Ці вось, як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння аджылых формаў бізнесу? Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на той версіі пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. А тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. Тут варта ўсгадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна что, мовляв, ми дрібно змагаємося з контрабандою, і я не бачу посадок, да, за крати. А безумовно, що це боротьба з контрабандою. Той ж озер контрабандний у Росії коля 70-80%. А лишнє з цієї контрафакт трапляє в Україну, і для кого у Росії не закрити, і хоч є докази і свідчення, що контрабанда тут, як говориться, кришується силовими структурами. Дуже корумпована митня. Але з корупцією змагатися жінкам гандлярами на ринку, тому починаються ось такі компанії, як на Черкізовському ринку. Друге тлумачення акції гэтай по закриттю ринку то, що Урад Росії проводить неку планомірну політику погаршення мови для імпорту товарів, увогуду усіх, як підтримувати своїх витроворців. Бо Черкізовський ринок – це не один приклад. Можна взяти приклад з турецьким імпортом, який за останній час зменшився у два рази, тому що вельми жорсткі умови контролю були введені. Можна згадати імпорт підтриманих машин, можна згадати молочну війну з Білорусі, яка фактично так само була мірою протекціонізму. І такий протекціонізм державний дає певний, хоч і невеликий ефект. От, наприклад, та ж легка промисловість Росії за червень показала рост у 10%. Магчима, гэта у тим ліку виник і гэтых скандалаў з Черкізовскім рынкам, з боротьбой з контрабандой.
Выцяг, ну а вось як бы вы могли патлумачыць такую парадоксальную, может быть, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пашлі на такую, на першы погляд, нелиберальную меру і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кі Кепска. А чому?
Це проблема товарних купецьких домов, і яка була в Польщі, ну, так вельми ярко показана в авторах. Вона почалася, ну, амаль з початку 90-х годів, коли ось там, на цій площі, у центрі міста, створився ринок кшталту Ждановицького. І цей ринок, ось він еволюував, він змінявся, і він прибрав, ну, кшталт купецького товарного дому. І проблема у тим, що през опошні, ну, 8-10 годів, місцеві влади обіцяли гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць, ну, вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія годы, яны там 5 гадоў таму, яны абяцалі, што прыкажуць зямлю пад будову гэтага вось трахаўнага дома у центрі города. Пазней відбулися у Варшаві місцеві вибори. Кандидати на цих місцевих виборах це так само обіцяли шмат речей цим підприємникам. І зараз це стало відомо, що ось у центрі города буде побудований музей сучасного мистецтва. І там так само будуть знаходитися ніякі там дробні шопіки. По-перше, треба означати, що це не поліція створила таку ситуацію. Це судді, який хотів виконати юридичне законодавство, і він попросив не поліцію, щоб йому допомогла, тільки ось, ну, приватну службу охови. По-друге, до цього протесту спонтанічно підключилися так само футбольні фанати, які завсюди дуже добре ставляються до конфлікту з поліцією. І це не створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було пропустити усіх цих поліціянтів з оружием, з водними арматами і цими іншими ось речами, щоб просто змусити цих людей, щоб вони успокоїлись. Тяжко ось так само не зрозуміти цих людей, тому що ось це не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі ці гандляри, вони попали у таку гульню, виборчу гульню поміж різними політичними силами. Зараз ці події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 років тому цих гандлярів використовувала громадська платформа. Це, на жаль, усе вельми політична справа. Звісно, тут так само є шмат голосів варшавян, які, ну, не хочуть тримати такого ринку, такого кшталту у центрі міста. Я згоден з господарем Романчуком, який сказав, що такі ринки є у Лондоні, є у інших містах Європи, але ніколи цих ринків не буває у центрі міста. Улади Варшави запропонували цим гандлярам так само змінити місце гандлю, вони їм дали там некалькі інших місць, на яких вони можуть побудувати щось. Ну, на жаль, там проблеми узникли такі, що по-перше, узросли ціни покупки землі, по-друге, оказалося, що комунікація з цим місцем не так добра, як би хотіли гандляри, і це так само створило таке враження, що ніхто не хоче допомагати, ну, фактично, цим гандлярам.
Краски акцент на хвалях свободы. Удельники, эксперт польского центру международных зносинов Войцех Бородзіч-Смалінскі, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович и керовник центру Мізеса, наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук, ведущий Юрий Дракокруст.
Калі, здаецца, у 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, лезлі не пад Крамлём і не пад маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, ну, у якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта, ну, нейка лёгіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць урэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часоў Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі. Але з іншага боку, у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. Людзі былі заняты нейкай справай, людзі зараблялі сабе грошы і нічога не патрабавалі ад дзяржавы. Да пэўнага часу гэта дзяржаве было выгадна. Зараз, прынявшы такое рашэнне пра закрыцце Чаркізаўскага рынку, і, дарэчы, днямі ў Маскве закрыўся яшчэ адзін буйны рынак, гэта Ізмайлаўскі, улады парушылі такую негалосную дамову. Якія наступствы гэтага? Фактычна, на маскоўскіх гуртавых рынках быў завязаны весь гандаль расійскі такімі таварамі. І зараз па ўсіх расійскіх рэгіёнах вялікія праблемы, таму што дзясяткі, можа нават і сотні тысяч людзей былі заняты ў гэтай сістэме, займаліся гэтай працай. Іхні прыбытак, іхнія даходы зараз зменшацца, канешне. Але я думаю, што для расійскага кіраўніцтва гэта зараз можа не настолькі важна. Чаму? Таму што падчас крызісу увага звяртаецца на некие лічбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А усе эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, якая не улічваецца в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, нияк не будзе ўлічвацца, не будзе бачна гэта, акрамя як самім гэтым людзям. А іншыя эканамічныя паказчыкі ўзрастуць, ну, напрыклад, рост лёгкай прамысловасці ды іншыя. І вось расійскія ўлады будуць ганарыцца гэтымі лічбамі. А не факт, што гэта насамрэч вельмі добра.
Войцех, а наколькі вось гэты фактар істотны, значны, можа ён не такі бачны, вось у польскай палітыцы з гэтай сітуацыі з рынкам. Прыход гэтых молаў, гэтых гіганцкіх супермаркетаў у Польшу, ён ужо ідзе поўным ходам, ну, фактычна вся Польша ў іх. І зразумела, што, скажам, дробныя гандляры з гэтага рынку, ну, вось яны з паліцыяй могуць пабіцца. А гаспадары гэтых вялікіх молаў, ну, яны, скажам так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажам, і ў сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях.
Тут нагоду зусім іншая праблема, чым з варшаўскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, таму што ўвогуле праблема гіпермаркетаў у Польшы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая, і з аднаго боку гэта таксама праблема, таму што не да канца польскі закон рэгулюе гэтыя справы. Цяжко так само казати про ніякі там нечисті думки місцевих уладів і інших увогляд уладів, про те, що гіпермаркети можуть злюбувати. Це правда, що можуть злюбувати, але з іншого боку, справи розміщення гіпермаркетів рішають не польські улади на найвищому рівні, тільки місцеві улади. Вони більш залежать від виборщиків, ніж на великим таким державним рівні. Тут, здається, що були, звісно, такі випадки, то подманювання грошами було про цих гіпермаркетів роблене, але це так само тим займалася поліція, прокуратура, ось, і там були різні там юридичні наступства. Тут завжди конфлікт конкурентності. Хтось, хто живе у місті, йому легше під'їхати до гіпермаркету, закупити продукти на тиждень, два просто наперед, чим щоденно ходити до шопіку, який там при нім з'являється, при нім існує і працює, у яким ціни завжди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не опрацювається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводле ваших оцінок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпримальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и не крыху больше. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, накольки этот фактор важный, и накольки он может быть урешти-решти становче. Ну що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється буйнішою рознічною сіткою у світі, і він створив більш за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що то їм вигодно, тому що це вельми добра сітка, і це те, що наслідують, і з чим вельми добре конкурують там і Теска, і Карефур, і інші рознічні гіганти. І перш за все, вони існують не тому, що там нехто їх зганяє, так? А тому, що вельми добрий сервіс, добра якість товару, добрий асортимент. І це люди вибирають, це вельми демократична річ. Люди своїми грошима вибирають, роблять ось такі рішення. Безумовно, в Білорусі, наприклад, відрознені від Польщі, гроші гуляють таку ось функцію, як каталізатор рішення на реч гіпермаркетів і закриття ось таких несанкціонованих, нібитцем нецивілізованих ринків. Тому що чиновники хотіли б, перш за все, поудільничати у акціонерному капіталі цих структур, вони хотіли б заробити ще на тим, як на виділенні землі, на виділення тим, як дати ліцензії для цих структур. І то є ось одним із лобістам гіпермаркета в Білорусі з'являється Міністерство гандлю, а так само гари із полками, тому що так само вони бачать в цьому можливість для своїх заробків. А поскільки у нас не треба нічого согласовувати з людьми, а у нас треба согласовувати тільки з адміністрацією президента, тому і система прийняття рішення інша, але тезис, який лежить у основі такого адміністративного розвиття гіпермаркетом, він один. І у Росії, я веду у Польщі, і у Білорусі одна із таких важніших, буйніших проблем – це як виділяється земля. І тут ось чиновники так само мають вельми могутні можливості, кому дати, кому не дати, за скільки дати. І в Польщі, в відрозненні від нашої країни, є можливість проконтролювати, є політична опозиція. Ось сьогодні ПІС контролює платформу. Коли у Білорусі, наприклад, ламаються підписані умови з предпримальниками, з владарами ринків і нав'язується ніяким чином їх концепція цивілізованого гандлю, то це, безумовно, з'являється не проявленням там, капіталізму, ринкова ментальність, а просто правлением жлобства. Коли я хочу купляти молоко у некой бабусі, і вона повинна мати місце недзе в городі продати гэта молоко. Коли гэта будуть люди, які будуть продавати товари, може не такі сертифікованні, може інше, але я на свій ризик іду туди і купляю. Тому що люди, які гандлювали у Варшаві, якія гандлявалі і гандлююць у Мінску або у Москве, яны ж не могуць примусіць людзей купляць іх тавары. Таму я думаю, што вось крызы, з якім мы бачым з рынкамі, з прадпрымальнікам у Беларусі, закрыццё рынкаў у Москве, у Польшчы, гэта, на жаль, вось такая дамінацыя бюракратычна-номенклатурных кланаў, канцэпцыі падыходу да таго, што ўсё павінно быць уніфікавана, адпавядаць некім стандартам. І гэта адмова ад рынку, што робіць сітуацыю больш небяспечнай, таму што ў часы крызісу менавіта такія вось формы гандлю могуць сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навод, чем те крамы, якія мають працюють под контролем Міністерства гандлю або інших номенклатурних силових структур.
Ярослав, а ось такое больш практичне питання. З розмовів з дробними предпринимальниками білоруськими, амаль ад усіх, там, я не ведаю, ад переважної більшості, чуєш, що вони всі отоварувалися, купляли, власне, той товар, який продавали в Білорусі, якраз менавіта на тим самим московським черкізовським ринку. Ну, ось черкізовський ринок зачиняється. Де ж будуть отоварюватися та білоруські дробні гандляри?
Я думаю, білоруські дробні гандляри знайдуть місце, де можна отоварюватися. Я думаю, що з'явиться нечто альтернатива для в Україні. Я думаю, що можуть інші шляхи та доставки товари з Китаю. Нагадаю, що Лукашенко так само, коли була ось спречка з підтримальниками, сказав, що треба ось такі оптові склади робити у Білорусі. На жаль, нічого такого не було зроблено. Коли є попит, буде і подаж. Я в цьому не сумніваюся. Я не думаю, що закриття ринку приведе до того, що вогулі зникнуть подобна інфраструктура у Москві. Я думаю, що може зникнути, наприклад, нечто подобне на межах Москви. Тому що у Росії це на 50% шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе да того, что люди больше будут переплачивать за продукты харчевания, за вопротку, за обуток, и приведет того, что кризис хатнего господарства будет прийти значно худшей. Тут, я думаю, влады белорусские так само это разумеют, тому и они будут так жестко гнать на предпринимальников. Например, той конфликт, який есть, например, с продажу пива, Министерство гандлю тисне, Рада министров тисне, але мясцовые влады, податковые инспекции, они говорят, не их не працуют, тому что у нас так кризы с бюджетом. И тут вось медовито есть глеба для того, каб быў ўжо канфлікт унутры самой номенклатуры, якая таксама будзе выбіраць паміж тым, каб ісці на паваду вось міністэрства гандлю чыноўнікаў, якія будуць зарабляць грошы на гіпермаркетах і так званай цывілізаванай гандлю, і тым, што робяць прадпрымальнікі, таму што прадпрымальнікі таксама могуць у адзін момант стаць значна больш магутнай палітычнай сілай, чым эканамічнай, якая сёння ёсць у краіне.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, вядучы Юрый Дракахруст. Тут Алена Радкевіч. До конца гэтай гадзіны мы прапануем яшчэ вашай увазе перадачу «Званкі на свабоду», эканамічны агляд, як людзі зарабляюць на збіранні грыбоў і ягад, а таксама перадачу «Вольная студыя».
На мінулым тыдні ў Мінску была ўтвораная каардынацыйная рада арганізацыяў, якія займаюцца выяўленнем і вывучэннем камуністычных злачынстваў у Беларусі. Гаворыць сябра рады Віталь Рымашэўскі.
Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, павінен быць асуджана ў Беларусі за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы.
Гутарка з Віталем Рымашэўскім літаральна праз паўхвіліны. www.svaboda.org
Косяк М.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: свабода.орг/м.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
свабода.орг/м. Свабода, якая заўсёды з табой.
Таким чином, як ви уже чули, у Менску була створена координаційна рада організацій по виявленні і вивученні злочинств, здійснених комуністичною владою у Білорусі. Ініціаторами створення ради виступили 5 білоруських суполок, які займаються збором інформації про сталінські репресії. Автор передачі «Вольна студія» Міхась Скобла зустрівся з сябром новоствореної ради, намісником старшині Архкомітету партії «Білоруська християнська демократія» Віталем Римашевським.
Віталій, які організації увайшлі ў вашу раду і чым канкрэтна яны будуць займацца?
У гэтую раду увайшлі шэраг грамадскіх аб'яднанняў, гэта ініцыятыва пакаяння Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі, прадстаўнікі секцыі Мемарыял, кіраўніцтва міжнароднага аб'яднання Мемарыял у Беларусі, Малады фронт, грамадскае аб'яднанне Беларуская нацыянальная памяць, што зараз рэгіструецца ў Польшы. Таксама прадстаўніца жаночай лігі Ніна Стужынская, спадар Якаў Басін, спадар Якавенка. Ну вось пакуль што гэта поўны склад рады, яна открытая для іншых ініцыятыў арганізацый. Мы спадзяемся, што увойдзе прадстаўнік таксама з Беларускага народнага фронту і магчыма з іншых арганізацый. Першае ж мерапрыемства, якое ў нас запланаванае 22 жніўня, яно прадугледжвае якраз запрашэнне прадстаўнікоў і палітычных партый, і грамадскіх, і царкоўных арганізацый на канферэнцыю, прызначаную да дня падпісання пакта Молотава-Рыбентропа. І там усім будзе дадзена магчымасць далучыцца да дзейнасці гэтай ініцыятывы. Чым гэта ініцыятыва займаецца? Ну, гэта і сустрэчы з ахвярамі камуністычнага рэжыму ў Беларусі, сустрэчы, якія ладзяцца для моладзі, таксама і выданне дыскаў са зборам фільмаў, якія кажуць пра злачынствы камуністычнага рэжыма, са зборам дакументаў электронных. Гэта падтрымка тых вязняў, якія яшчэ сёння засталіся, і тое, што мы ладзім, фактычна гэта падтрымка ладзіцца на грамадскія сродкі, якія мы збіраем дзякуючы ахвяраванням, якія ўносяць людзі. Я магу нагадаць, што мы падпісваем людзей на незалежнае выданне, народную волю, нашу ніву, вось гэтых людзей, якія, на жаль, сталі зараз без увагі, у тым ліку дэмакратычнай грамадскасці.
Віталій, вось вы кажаце збіраць факты, дакументы, якія пацвярджаюць злачынствы камуністычнай улады, але наўрад ці вы атрымаеце допуск у архівы камітэту дзяржаўнай бяспекі. Як жа можна пацвярджаць факты без архіваў? Ці у вас ёсць некія свае ўласныя каналы інфармацыі?
Па-першае, я думаю, што допуск да архіваў КДБ мы атрымаем рана ці позна. Я думаю, што неўзабаве эта ўлада зменіцца, і гэты архівы будуць адчынены. І, канешне, у нас будзе створаны музей злачынства камунізму, як гэта ў Вільні ёсць музей КДБ. А пакуль што вось ідэя віртуальнага архіва, і мы запісваем перадусім сведчанні тых людзей, якія яшчэ памятаюць гэтыя злачынствы. Вось фільм, які выйшаў у рамках праекта «Пакаяння дакументальны», это «Лес смерці», пра гомельскія курапаты, то есть пра лес, у якім было расстраляна, магчыма, некалькі соцень тысяч жыхароў Беларусі пад Гомелем. Там вельмі шмат дакументальных сведчанняў людзей, відэазапісаў. І гэта найбольш каштоўна, таму што тыя людзі, з якімі мы сустрэліся за апошнія там 3 гады, некаторыя з іх уже адышлі ў іншы свет. І, магчыма, это былі апошнія запісы з іх удзелам. На што тычыцца вось «Леса смерці», то там былі праведзены раскопкі і знойдзены дакументальныя пацверджанні, што там ёсць гільзы ад наганаў савецкіх. Беларуская ўлада, як вядома, скрывае гэты факт. Яны спрабуюць схаваць гэта за злачынствамі фашыстаў. Але сведчанні ёсць, і гэта наш шанец іх збіраць. Акрамя таго, вельмі важна не толькі сведчанні, іх дакументацыя і архівацыя нейкім чынам, а важна жывая памяць. І ось тыя сустрэчы з моладзю, якія мы наладзілі паміж сталым пакаленнем, людзьмі, якія прайшлі концлагеры савецкія, такімі як Эрнэст Канстанцінавіч Сабіла і Надзея Дзімідовіч і многія іншыя, і маладымі людзьмі, мы збіралі поўныя залі і на ўправе БНФ, і па рэгіянальным гарадам Беларусі. Я лічу, што гэта найбольш каштоўна.
Ну, гэта сапраўды вельмі важна паспець запісаць сведчанне тых людзей, якія перажылі гэта. У мяне вось якое пытанне: паводле якой шкалы класіфікацыі вы будзеце вызначаць гэта злачынства камуністычнай сістэмы, ці гэта звычайны крымінал? Вось прыклад. У 1943 годзе партызаны спалілі вёску Дражна ў Старадарожскім раёне і забілі 25 мірных жыхароў. Наўрад ці яны пайшлі на гэта, маючы некі загад з цэнтральнага партызанскага штабу ў Маскве.
Я думаю, што кожны асобны факт трэба разглядаць асобна. Ведаеце, забойства аднаго асобнага чалавека — гэта ўжо цэлая гісторыя, гэта цэлая трагедыя. І мы не можам усіх, як у камуністычныя часы было прынята, пад адну грыбёнку, пад адзін манер усе гэта гэтае пытанне вырашаць і класіфікаваць. Таму кожны асобны выпадак трэба разглядаць асобна. Я скажу, што безумоўна адной з нашых тэзаў з'яўляецца наступная: камунізм у Беларусі павінен быць асуджаны як з'ява, як назва, як ідэалогія, ну як лідары, як важдзі, кіраўнікі. Гэта так. А кожны прыватны факт можна разглядаць асобна і можна глядзець, што адбывалася. Безумоўным з'яўляецца адно: таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, ён павінен быць асуджаны ў Беларусі, і як у іншых цывілізаваных краінах за прапаганду гэтых ідэяў людзі мусяць трапляць у вязніцы.
То бок вы гаворыце не пра некае грамадскае асуджэнне, пра асуджэнне юрыдычнае на кшталт вядомага нюрбінскага працэсу.
Безумоўна, гэта патрэбна. Адзінае, я хачу сказаць, што юрыдычнае асуджэнне не будзе легітымным без грамадскага асуджэння, і мы гэта ведаем. Трэба рабіць пэўныя намаганні для пераасэнсавання беларускім грамадстве гісторыі, ну адпаведна і пасля гэтага і юрыдычнае замацаванне гэтага.
Ну вось вам прыклады грамадскага пераасэнсавання мінулых падзеяў. У беларускім мястэчку Свіслач усталяваны помнік Сталіну. Шыкоўны помнік, бачылі вы яго?
Не, не бачыў.
Пад Менскам узведзены цэлы музейны комплекс «Лінія Сталіна». На ўсенародным галасаванні ў Расіі Сталін займае трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш значных гістарычных асобаў. І гэта пасля таго, як усе даведаліся пра ролю Сталіна ў масавых забойствах. Як вы гэта разумееце? Гэта нейкае насланнё найшло на людзей? Ці нешта іншае? У чым прычына гэткай дзіўнай любові да тырана?
Гэта насланнё не найшло, гэта насланнё засталося пасля Савецкага Саюза. І прычына першая ў гэтым, то што ментальнасць, светапогляд людзей не змяніўся. А другая рэч, тое, што, на жаль, на вялікі жаль, гэта мэтанакіраваная палітыка ўладу Расіі і Беларусі. Гэта відавочна ўсім. Адзінае, што я хачу працытаваць апошнія словы пры арышце вядомага беларускага хрысціянскага дэмакрата Адама Станкевіча. Яго апошнімі словамі былі гаспадыні дома, гэта пацвердзіла, калі яго арыштовалі, наступная: «Праўда сілу пераможа». Я ўпэўнены, што гэта так. Пытанне толькі ў тым, каб былі людзі, якія адстойвалі гэту праўду. Не важна, што сёння мала, можа быць, людзей асэнсоўваюць то, што сапраўды Сталін злачынца. Важна, каб гэтыя людзі былі і каб у іх было жаданне і нейкае ўнутранае гарэнне перадаць гэтую праўду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, рэальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытыя сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба проста з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі. Вось гэта каштоўна.
Вольная студыя на хвалях свабоды. Госць Міхася Скоблы, сябра новастворанай рады арганізацыі, якія займаюцца вывучэннем злачынстваў камунізму, Віталь Рымашэўскі.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, Расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца актуальнай, бо людзі, еўрапейцы бачаць небяспеку. Акрамя таго, яны бачаць небяспеку такіх таталітарных ідэалогій, якія з'яўляюцца на іх тэрыторыях зараз. Як, напрыклад, на тэрыторыі ўсходняй Нямеччыні, вядома, што там больш фашысцкіх зараз арганізацый, таксама постсавецкіх, такіх радыкальных, камуністычных. Тое, што гэта тэма для Еўропы актуальна, пацверджвае таксама той факт, што на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прынята была рэзалюцыя, якая ускладае роўную адказнасць за пачатак Другой сусветнай вайны на нацысцкую Германію і Савецкі Саюз. Вядома, негатыўная рэакцыя Расіі на гэту пастанову, але тым не менш. Тым не менш, гэты дакумент і гэта пастанова дае магчымасць працягнуць актуалізацыю гэтай праблемы, заняцца яе вырашэннем. У прыватнасці, прынята рашэнне пра тое, што будзе адзначацца дзень 23 жніўня, дзень падпісання пакта Молотава-Рібентропа, і гэты дзень прапанавана зрабіць днём памяці ахвяраў сталінізма і нацызма. Я думаю, што гэта вельмі ўдалая прапанова, і мы яе вітаем са свайго боку толькі, таму што мы уже 2 гады і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы 2 роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават, хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе.
Давайте ўсё-ткі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі 2 энцыклапедыі. Энцыклапедыю гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю 18 15 томах. І читаю артикул «Куропати». В енциклопедії історії, год видання 1997, написано: «Куропати – місце масових розстрілів». У процесі розслідування, як підтверджено у 96-му році Генеральної прокуратури Білорусі, встановлено, що тут у 37-41 годах НКУС розстрілювала репресованих жихаров республіки. І лічба приведеная до 100 тысяч человек. Отгортваю 9-й том Национальной энциклопедии, год выдания 99-й. Там уже и личбы нема, зато и выказывается версия, что у куропатах лежать ахвяры фашистского геноциду. Оказывается, юридично обгрунтованные высновы Генеральной прокуратуры нашим энциклопедистам до лямпочки. Так может их самих притягнуть до отказности за фальсификацию истории?
Я думаю, что это добрая вельми идея. И в принципе, этим варто было заняться. Безумовно, ми ведаємо, чим може скончитися цей процес судовий, коли ми зараз подадзім скаргу у прокуратуру і почнемо гэту справу в суді. Але я думаю, що гэта питання абсолютно варто гэтай уваги, як і многія інші, як усталювання помніків Сталіну, узгаданих вами, і сам меморіал лінія Сталіна. Гэта факт сапраўды жахлівий, і це варто уваги. Я думаю, що коли хопіць сілу гэтай ініціативи, я сподіваюсь, нова створена, що будуть такі сили і буде таке жадання, то гэта буде фактом так само подачі документу у суд. Я думаю, що ми найперш ставим на мету распаўсюд інформації сярод як мага большого колькості жыхароў города Менска і жыхароў Республіки Беларусь про злачынства сталінізму, про то, що відбувається сьогодні. Ось для нас гэта найперш важна, і гэта, наприклад, судове розбирательство, його виніки так само, напевно, будуть підтвердженням тому, що відбувається у Беларусі у гэтым кірунку. Невядома, яким чином улада на гэта зреагує, але дякую за ідею, я думаю, що ми гэта скарыстаем.
Ви, Віталь, першим у нашій країні заявили про свой удзел у будучих президентських выборах. Чи буде у вашей передвиборчей программе присутничать тема репрессий и насколько осуждение злочинству коммунистической системы может додать вам голосов? Вы лечите, что такой час у нас уже настал?
Я думаю, что у моей предвыборчей кампании и у моей предвыборчей программе будут звучать все те темы, которыми сейчас занимаются белорусские христианские демократы. Альтернативой тому, что сейчас робится у Беларуси, альтернативой Лукашенко может быть только человек, который будет казать правду. Что тычется політичних дивідендів, я лічу, що є речі, які треба робити, незалежно від того, приносять вони тобі дивіденди чи не приносять. Плюс це буде для твого іміджу, для твоєї політичної кар'єри або мінус. І це одна з тих речей, яка повинна бути зроблена в Білорусі. Тому ми її займаємося. Не тому, що вона приносить дивіденди на сьогоднішній день, але ми будемо цим займатися і надалі. І будемо перемагати у цій темі, як і у шерегу інших.
Дякую вам за гутерку.
Вольная студия на хвалях свободы. Гость Михася Скоблы, сябра новостворенной рады организации, якія займаюцца вывучэннем злачынства ў камунізму, Віталь Рымашэўскі.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбирайте свободу.
Наперадзе яшчэ перадача «Званкі на свабоду», а зараз эканамічны агляд. Грыбы і ягады для многіх жыхароў беларускіх вёсак сталі адной з асноўных крыніцаў даходу. Сёння кілаграм свежых лісічак каштуе ад 4 до 5 тысяч рублёў. Гэта меней, чым летась. Міністэрства прыроды прагназуе, што ўраджай грыбоў чакаецца вялікі – ад 35 до 38 тысяч тонн. Пра тое, як людзі зарабляюць на збіральніцтве, з якімі праблемамі пры гэтым сутыкаюцца, паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берастейшина, экспертом свободы у питаннях радіологічної безпеки грибов ягод сьогодні був Адам Романчук. У Лунінецькім районі на Берастейшині він означалює інформаційний центр радіологічної культури і закликає земляков берегчи своє здоров'я.
Можуть у мене перевірити, чи я пойду перевірю, а так вони перевіряти не хочуть. Люди привикли, люди устали, люди не можуть довго жити в стресовій ситуації. Говорить, навіть на війні к пулям привикають, так і к радіації теж.
Питаюся у радіолога, чи велика сьогодні небезпека для збиральників ягод і грибов.
У нас такі хороші грибні міста, що душа болить. Вони ж так полезні людям, але накоплення радіації в людей. Думаю, що в цьому році буде багато.
Могильовщина. У наступному сюжеті наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов розповідає, що у Білинецьких лісах гриби і ягоди збирають сім'ями. За місяць такої праці військовці заробляють до 2 мільйонів рублів. Для порівняння, місячний заробок доярки у регіоні не перевищає 400 тисяч.
Для жыхароў Бялыніччыны, дзе няма вялікай прамысловасці і адзінкі прыбытковых калгасаў, грыбны і ягадны бізнес вельмі важны. Заробленага ад продажу лясных дароў капіталу вяскоўцам хопіць, каб выправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзе ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі.
За сезон зарабіць можна 2-3 мільёны. Я гэта кажу з асабіста вопытак. Таксама днямі сядзіць у грыбах, жонка сядзела ў ягадах, а тады на шашух ці самі ці дзеці шли і продавали, тому що здавати скупщикам – це танніє, а на шаші вже крыху більше.
Каже жыхар вёскі Машаніца Борис. Тяжей продавати собраные жыхарам віддалених вёсок. До оживлених автомобільних магістралів далеко, тому його доводиться здавати скупщикам або у пункти Бялыніцкого райпо.
В день некоторые по 40-50 тисяч зарабатывают. Если взять 15 дней, так получается 600 тисяч. На фірмі вони того не заробят. Це з одної сторони, з другої сторони, таких у нас такі фірми немає. В основному перекупщикам віддають. Райпо менше. Це людям вигодні, якщо на 100 рублів на 200 більше, їм уже вигодні.
Каже жыхарка Бялыніцкай вёскі Эсьмоны Наталля. У Бялыніцкім райпо паведамілі, што сёлетні план нарыхтоўкі грыбоў і ягад яны выканаюць, хаця і з цяжкасцю. Сёлетнія закупныя цэны ў параўнанні з леташнімі меншыя на 1500 рублёў, гаворыць супрацоўніца райпо.
Цена закупочная была 5-5500. В этом году мы закупаем 3600, но поднимать, конечно, больше не будем. Рекомендуемые цены вообще 3500. Это все диктует внешний рынок, эти цены. Например, на сегодняшний момент, вот если брать клюкву, то урожай прошлого года еще лежит на кормах, она не востребована.
Кошты у скупщиков вышедшие за державные на 200-500 рублей. На Менской шаши теперь вясковцы продают чарницы от 4 до 5 тысяч за литровый шкляный слоик. Чистой ягодной ваги там до 800 граммов.
Гарадзеншина. Для людей на Гарадзеншине нарыхтовка грибов и ягод застается добрым заробком. У гэтым пераконвае журналист Михал Корневич.
Приемный пункт грибов на чыгуначным вокзале у городе уже у обед амаль заполнены. Наместник директора гарадзенской фирмы АБЦ Максим Русанов каже мне, что сёлета год на грибы, як николи. Кошт приему 4500 рублей за 1 килограмм. Пытаюся, ці пошмат килограмма уздают люди.
Ну, в среднем люди приносят примерно вот по 3, по 4 килограмма, кто-то по килограмму. Вот бабушки некоторые вот килограммчик принесут, вот говорит, тут внучкам на конфетки хватит. То на выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
У приемщицы грибов в Ольге Лукиной пытаюся, кто звычайно приносит сдавать грибы, какие люди?
Разные. И дедушки, и бабушки, и молодые. Вот ребята на каникулах собирают. Ну, школьники, и подростки. Разные.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и перелишивает за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Щучинском районе, який у лидерах по нарыхтовці садовых ягодов и грибов, товаровед мясцового райпо Альфред Габіс каже, что сёлета ягодов будет более, не глядячи на то, что кошты их нижейшие на 200-300 рублей, чем летось. А вот что тычется грибов, со слов спадара Габіса, кошты у них за килограмм 2700 рублей, а тому и люди идут неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Альфред Габіс, товаровед со Щучина. Менскі гарадскі цэнтры гігіены і эпідэміялогіі папярэджвае, што грыбы добра назапашваюць цэзій-137. Спажыванне іх стварае рызыку ўнутранага апраменьвання арганізму.
Вы слушаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфира? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе слухачы гавораць пра залеву ў Менску 24 ліпеня, пра гандлёвыя войны з Расіяй, пра ўладу, пра праблему захавання беларускай мовы. Агляд званкоў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
24 ліпеня ў Менску прайшла моцная залева. За паўгадзіны выпала палова месячнай нормы ападкаў. Было затоплена 20 вуліцаў, нейкі час не працаваў грамадскі транспарт. Выратавальнікі эвакуявалі 300 чалавек. Развагі нашага слухача.
Вы обратите внимание, как Лукашенко, как павлин наряжается в военную форму, и как он изображает из себя, и много говорит о безопасности нашей страны, что он тут сделал. Вот безопасность. Вчера выпал дождик, причем синоптики предупредили. И вот город Минск лег полностью, полностью лег. Вот вам и безопасность. А если бы это такое случилось по всей республике, сколько было бы жертв, сколько было бы всего. Говорит о том, что кроме болтовни, пижонства, ничего там нет. Пустота, пустая бочка. Люди страдали. Люди по пояс, по колено, по щиколотку вылезали из воды. Вот наша безопасность. Руками Лукашенко и...
На гэтым тыдні Роспатрэбнадзор узмацніў лабараторны кантроль за прадукцыяй 40 малакаперапрацоўчых заводаў з Беларусі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Расію.
У адказ Расіі на малочныя і іншыя войны супраць нашай краіны правесці дэмантаж помнікаў Леніну на цэнтральных плошчах усіх гарадоў. Такі крок будзе важнай падзеяй у гісторыі Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу.
Гэта Інэса Міхайлаўна Стурава. Сёння да тураўскага апазіцыянера Міхала Козіла завітаў курсант-міліцыянт і патрабаваў, каб той здаў яму адбіткі пальцаў, спаслаўся на пастанову. У гэтай пастанове было паведамлена, што адбіткі пальцаў павінны браць у ваеннаслужачых, супрацоўнікаў унутраных справ органаў ды іншых катэгорый. Ну, Міхал сказаў, што ён не адносіцца да ні адной да гэтых катэгорый і адмовіўся даваць адбіткі пальцаў. Тады курсант паабяцаў, што ім займецца вобласць. Вось такія прыкметы дэмакраты мы бачым.
Те пенсіянеры, которым в 1996 году было по 65-70 лет, галасаваўшых за Лукашэнка, за 15 лет практически все ушлі в мир иной. А это по меньшей мере 25-30% населения Беларусі. На іх место пришли внуки, которые никогда не будут голосовать за Лукашенко, обманувшего их бабушек, бросившего в нищету их родителей, а теперь терроризирует молодежь за то, что она хочет жить, думать по-другому. Если учесть ушедший электорат Лукашенко и пришедших на их место, а в общей сложности 50-60% населения Белоруссии никогда голосовать за Лукашенко не будут. Так что кончилось лукашенковское время. Лукашенко, Белоруссия тебе не мячик, чтобы его из рук в руки передавать.
Вы слухаете агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
В одном из выступлений
Наш проводир со свойственной ему манерой безапелляционно заявил, мол, на белорусском языке нельзя говорить о чем-то высоком, о высших, так сказать, материях. Слов, дескать, не хватает. Ошибаетесь, Александр Григорьевич. Даже аборигены из африканских племен общаются на своем языке и могут говорить о чем угодно. А вот вы, Александр Григорьевич, даже на великом русском языке за 15 лет президентства не сказали ничего умного. Значит, не в языке дело, а в чем-то другом. Подумайте об этом, Александр Григорьевич, как-нибудь на досуге.
Немцы говорят по-немецку, россияне по-русски. Только белорусы не говорят по-белоруску. Выходят на белмовы, идут кранты. Но белорусы только на трошанцы. Гамоните они. Есть подстава. Их президент говорит только по-русски. Здарися маленько в Эстонии такое, когда бы их президент размовлял на другой мове. Эстонцы выказали в думку, что их президент – кремлевский резидент. Курневич Валерий Борисович.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач. Спасибо.
Алена, позволь себе прокомментировать белорусское войско. Я думаю, что моральные перспективы у отслуживших в белорусском войске такие, как у афганцев бывших. Потому что где, как в Америке, особое пособие, где особое трудоустройство после службы, где банковские кредиты, где министерство ветеранов, где день ветерана. Это нужно в Беларуси делать.
Возникает вопрос. Что произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Дванаццатага червня у Ірані адбыліся прэзідэнцкія выбары. Прыхільнікі аднаго з кандыдатаў на прэзідэнта Міра Хусейна Мусаві не пагадзіліся з афіцыйнымі вынікамі галасавання, паводле якіх перамог Махмуд Ахмадзінеджад. Іранская апазіцыя зладзіла серыю акцыяў пратэсту. Паліцыя жорстка разагнала маніфестацыі. Было забіта некалькі дзесяткаў чалавек.
На кон того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывает события Беларуси 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное. Говорил Игорь Стебуль из Минска.
На этом тыдні мы так само отримали наступное телефонование.
Центробанк России вместо бумажной банкноты в 10 рублей уводит металличную монету. Вот я об чем подумал. У нас в обращении есть такие купюры 20 рублей и 10 рублей, которые в сумме 1 цент. Так может Петру Прокоповичу не стоит здекаться над людьми в чергах? Дайте этих 10 рублей, возьмите этих 20 рублей. Да и взять эти гроши из обращения зусим, потому что я лечу, что 1 цент напечатать это вельми большая затрата для державы.
Это Татьяна Борельса Сипоевичу. У минулые выходные дни здесь мило свое давнее ожидание побывала на родине Василия Владимировича Быкова. Бачила на полуразбуранный костел святой Вероники у вёсцы селища Кималевау Василий Владимирович. Это будинок и зараз захопляя свое величие умением будовать. Бачила обновленную хату письменника и зусим не отчула у новом зрубе человечего духу. И печь тут запаливать забороняют. А вот дух у двары чу дотык рук творцы и вечный он, и як вечный Василий Владимирович.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!